ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12 เมษายน 2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนรัสเซียว่าจะมีจรวดยิงไปซีเรียและระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียกำลังตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันประกาศไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยและจะลาออกจากตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอวยพรชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องพันธมิตรของสหรัฐทางตะวันตกสนับสนุนการโจมตีซีเรียแต่ก็มีข้อแม้บางอย่างนะครับรายงานเรื่องทัวร์คุณแม่ที่ไมอามี่รัฐฟลอริดากำลังได้รับความนิยมในหมู่ว่าที่คุณแม่ชาวยุโรปตะวันออกและรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับบ้านสมัยใหม่ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิติใช้เวลาสร้างไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของแสงสีน้ำเงินหรือ Blue Light มีประโยชน์ในการลดความเครียดได้จริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งทวีตเตือนรัสเซียว่าอย่าเข้าข้างซีเรียและระบุว่าจะมีจรวดจากสหรัฐยิงไปซีเรียด้วยนะครับทวีตของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างมติของสหรัฐต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและหาผู้กระทำผิดจากรายงานการใช้อาวุธเคมีทำร้ายประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่เมืองกูตาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บคาดว่ามากกว่า500คนนะครับสหรัฐและพันธมิตรเชื่อว่ารัฐบาลซีเรียอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยอาวุธเคมีครั้งนี้นะครับนอกจากนี้การเตือนครั้งล่าสุดโดยผู้นำสหรัฐยังเป็นปฏิกิริยาตอบโต้การประกาศของทูตรัสเซียในประเทศเลบานอนที่กล่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียจะยิงสกัดจรวดขีปนาวุธใดๆที่พุ่งมาสู่ซีเรียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลง Twitter เปรียบเทียบซีเรียว่าเป็นสัตว์ที่มีความสุขจากการฆ่าผู้อื่นด้วยอาวุธเคมีและรัสเซียไม่ควรเป็นพันธมิตรกับผู้ที่กระทำการเช่นนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุนะครับว่าตนคิดว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียนั้นกำลังอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาและต่ำกว่าในยุคสงครามเย็นนะครับทางด้านรัสเซียกล่าวตอบโต้นะครับว่าขีปนาวุธจากสหรัฐควรเล็งไปที่กลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่รัฐบาลที่มีความชอบธรรมในซีเรียโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟบอกด้วยนะครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคขณะเดียวกันซีเรียกล่าวผ่านสื่อของสหรัฐว่าคำขู่ของสหรัฐนั้นเป็นการเพิ่มความตึงเครียดที่ขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับทางการซีเรียยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลของตนนั้นอยู่เบื้องหลังการทำร้ายประชาชนด้วยอาวุธเคมีนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางทำเนียบขาวประกาศนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการเดินทางไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกาเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการตอบโต้ซีเรียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจิมแมททิสก็ยกเลิกแผนเดินทางในประเทศแล้วเช่นกันครับครับและประเทศตะวันตกซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเช่นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียแสดงท่าทีสนับสนุนการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้แก้เผ็ดการใช้อาวุธสารเคมีโดยซีเรียนะครับโดยมีเงื่อนไขหรือข้อแม้บางอย่างครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ถึงแม้อังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจะเสนอให้ความสนับสนุนการที่สหรัฐจะใช้จรวดยิงโจมตีซีเรียเพื่อตอบโต้การที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนก็ตามแต่ความสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไขนะครับเพราะเมื่อค่ำวันอังคารนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอังกฤษต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การใช้อาวุธสารเคมีโจมตีที่บ้านของกลุ่มต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บอีกราว500คนส่วนประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมใช้มาตรการเพื่อลงโทษซีเรียเช่นกันหากสามารถยืนยันได้ว่าประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นเดินข้ามเส้นด้วยการใช้อาวุธสารเคมีถึงกระนั้นก็ตามผู้นำฝรั่งเศสก็ดูจะต้องการให้มีการโจมตีในวงจำกัดโดยมุ่งเป้าไปยังสถานที่ตั้งของอาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียมากกว่าครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้คำถามที่สำคัญก็คือว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐยังมีผลในทางยับยั้งอย่างไรหรือไม่เพราะเมื่อปีที่แล้วการที่สหรัฐยิงขีปนาวุธสั่งสอนซีเรียจากการที่รัฐบาลซีเรียใช้แก๊สพิษซารินในจังหวัดอิดลิบทางเหนือของประเทศนั้นดูจะไม่สามารถยับยั้งประธานาธิบดีอาซาดจากการใช้อาวุธสารเคมีครั้งใหม่ได้นอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ยังชี้ว่าการที่สหรัฐกับประเทศพันธมิตรสื่อสารซึ่งกันและกันและเปิดเผยท่าทีว่าอาจใช้มาตรการทางทหารเข้าตอบโต้ซีเรียเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสให้ซีเรียรวมทั้งประเทศที่ให้ความสนับสนุนอยู่อย่างเช่นอิหร่านกับรัสเซียมีเวลาเตรียมตัวรับมือรวมทั้งยังมีโอกาสเตรียมระบบต่อต้านขีปนาวุธและเคลื่อนย้ายเป้าหมายออกจากพื้นที่ได้ด้วยนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าสถานการณ์ในซีเรียขณะนี้แตกต่างจากเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งในช่วงนั้นอดีตประธานาธิบดีโอบามาขู่จะโจมตีซีเรียด้วยขีปนาวุธเพราะว่าในปัจจุบันมีผู้เล่นหรือประเทศที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในซีเรียเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออิหร่านกับรัสเซียนั่นเองแต่ไม่ว่าความได้ผลของการยิงขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ซีเรียจะเป็นอย่างไรก็ตามรอดริชาร์ดแดนเนตอดีตผู้บัญชาการกองทัพของอังกฤษกล่าวว่าการตอบโต้ซีเรียควรจะทำไปภายใต้ยุทธศาสตร์รวมและว่าการโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธเพียงลูกเดียวอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยทำเมื่อปีที่แล้วนั้นจะไม่ทำให้เกิดผลอย่างไรส่วนส.ส.ของอังกฤษซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษก็แสดงความกังวลเช่นกันว่าในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดำเนินการโดยปราศจากยุทธศาสตร์โดยรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเครื่องบินขนส่งทหารของประเทศแอลจีเรียตกในวันพุธนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย257คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวของกองทัพแอลจีเรียตกลงใกล้ฐานทัพอากาศโบฟาริกไม่นานหลังจากที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับกระทรวงกลาโหมของแอลจีเรียกล่าวว่าเครื่องบินลำนี้มีจุดหมายการเดินทางไปยังเมืองทินดูฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศส่วนสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพุธระบุถึงการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ว่าเป็นเรื่องที่ยืดยาวไม่รู้จักจบสิ้นและเป็นความเสื่อมเสียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการที่ FBI บุกเข้าไปค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของตนนะครับนั่นคือนายไมเคิลโคเอนในนครนิวยอร์กและได้ยึดเอกสารหลายอย่างรวมทั้งเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์และนางแบบนิตยสารเพลย์บอยแคเรนแม็กดูเกิลนะครับเพื่อให้ทั้งสองคนปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปีค.ศ.2006นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตโจมตีการทำหน้าที่ของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ผู้สืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการทำงานของอัยการมูลเลอร์ด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานจากทำเนียบขาวนะครับยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอำนาจเต็มที่ในการไล่อัยการมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งขณะที่สำนักข่าว CNN ก็รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาปลด รองรัฐมนตรียุติธรรมโรเซนสไตน์นั่นเองครับแต่บรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางคนเตือนนะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายมูลเลอร์หรือรองรัฐมนตรีโรเซนสไตน์ออกจริงๆก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เองได้นะครับยังเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันประกาศว่าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยนะครับและจะลาออกจากตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับการตัดสินใจของสส.พอลไรอันทำให้เกิดคำถามถึงความสามารถที่พรรครีพับลิกันจะรักษาเสียงข้างมากในสภาหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสส.พอลไรอันกล่าวว่าที่เขาตัดสินใจเช่นนั้นเพราะต้องการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับหลังจากที่ทำงานในสภามา2ทศวรรษแล้วพอลไรอันบอกว่าถ้าเขายังคงเป็นสส.ต่ออีกสมัยลูกๆ3คนของเขาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจะได้ใช้เวลากับเขาเพียงแค่ตอนสุดสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเขาคงปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ต่อไปนะครับการออกจากตำแหน่งครั้งนี้น่าจะทำให้เกิดการแข่งขันกันเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในหมู่พรรครีพับลิกันนะครับโดยตัวเก่ง2คนนั้นประกอบด้วยสส.เควินแมคคาร์ตี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียและสส.สตีฟสกาลิสจากรัฐลุยเซียนานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบางครั้งมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสส.ไรอันทวีตข้อความชื่นชมผลงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นี้นะครับโดยบอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรไรอันเป็นคนดีอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยแต่เขาจะฝากความสำเร็จเอาไว้ซึ่งจะไม่มีใครมีข้อสงสัยต่อผลงานของเขานะครับโดยในระยะเวลาที่เหลือก่อนหมดวาระนั้นสส.ไรอันกล่าวว่าจะทำงานเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไปกับโครงการสวัสดิการสังคมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ก็เข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ครับวันนี้นายจอห์นซูลิแวนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการอวยพรชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับโดยสารของนายซูลิแวนมีใจความว่าในนามของรัฐบาลอเมริกันข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีอย่างที่สุดต่อประชาชนชาวไทยในช่วงที่มีการฉลองเทศกาลสงกรานต์และต้อนรับปีใหม่ในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2561นะครับโดยในปีนี้เป็นวาระครบรอบ200ปีของมิตรภาพระหว่างสหรัฐและไทยนิทรรศการ Great and Good Friends ที่นำของขวัญและจดหมายที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยและประธานาธิบดีสหรัฐในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาได้จัดแสดงที่พระบรมมหาราชวังนะครับเป็นสิ่งเตือนใจที่ชัดเจนสำหรับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศนายจอห์นสุเวนกล่าวด้วยนะครับว่าเมื่อเราร่วมกันฉลองวาระครบรอบ2ศตวรรษแห่งความเป็นมิตรกันเราย่อมนึกถึงการที่มิตรภาพระหว่างกันได้กลายมาเป็นหนึ่งในความเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในเอเชียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง218จุดปิดที่ 24,189 จุด Nasdaq ลดลง25จุดปิดที่ 7,069 จุดและ Standard & Poor's ลดลง15จุดนะครับปิดที่2,642 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ 1,356 ดอลลาร์50เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาเตือนว่าระบบการค้าโลกอาจถูกทำลายด้วยมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเธอกล่าวในเวทีประชุมโปอ่าวที่ฮ่องกงเมื่อวันพุธพุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐและจีนที่ตอบโต้กันด้วยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าซึ่งอาจนำไปสู่ความกังวลถึงการก่อสงครามการค้าระหว่างกันผู้อำนวยการ IMF กังวลว่าการปกป้องทางการค้าของมหาอำนาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อระบบการค้าโลกและไม่มีใครได้รับชัยชนะในสงครามการค้าโดยเฉพาะผู้คนกว่า800ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่ในฐานะยากจนค่ะนางลากาดยังเสนอให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการเปิดเสรีในภาคบริการของประเทศกำลังพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในภาครัฐรวมทั้งยกระดับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะข้ามาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายใหม่ว่าด้วยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดกั้นการลักลอบค้าบริการทางเพศผ่านทางเว็บไซต์หรือที่เรียกสั้นๆว่าฟอสตาและกฎหมายดังกล่าวได้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภาอย่างท่วมท้นค่ะโดยกฎหมายล่าสุดนี้จะลดการป้องกันทางกฎหมายบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาการใช้ความรุนแรงรวมถึงการค้าบริการทางเพศบนโลกออนไลน์รวมทั้งเปิดทางให้เหยื่อผู้เสียหายและอัยการสูงสุดของแต่ละรัฐสามารถสั่งฟ้องเว็บไซต์และสั่งบล็อกโฆษณาที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการค้าบริการทางเพศได้การลงนามกฎหมายของทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เว็บไซต์ backpage.com ถูกสั่งปิดและจับกลุ่มผู้บริหาร7คนของเว็บไซต์ดังกล่าวโทษฐานใช้ช่องทางในเว็บไซต์ลักลอบขายบริการทางเพศในเด็กสาววัยรุ่นค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเมื่อผลการสำรวจของ US News and World Report ให้เปิดเผยว่าเมืองออสตินรัฐเท็กซัสรักษาแชมป์สมัยที่2ในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกาประจำปีนี้ค่ะโดยมีการพิจารณาจากเมืองใหญ่125แห่งทั่วประเทศจากค่าครองชีพตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะโดยอันดับ2และ3ตกเป็นของเมืองโคโลราโดสปริงและเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดอันดับ4เป็นของเมืองเดอโมยส์รัฐไอโอวาและเมืองไฟท์วิลในรัฐอาร์คันซอมาอยู่ในอันดับ5ค่ะในอันดับ6ตกเป็นของเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนอันดับ7เมืองฮันส์วิลรัฐแอลาบามาส่วนกรุงวอชิงตันมาในอันดับ8อันดับ9คือเมืองมินนีอาโพลิสรัฐมินนิโซตาและอันดับ10คือซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณนิติการกำลังวันเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับทัวร์คุณแม่ว่าคืออะไรและตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากเลยนะครับที่ไมอามี่รัฐฟลอริดา
ค่ะก่อนหน้านี้ที่มีกระแสเรื่องของทัวร์คุณแม่ที่มีคุณแม่ชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาคลอดบุตรที่นี่ก็เลยทำให้เรามองภาพไปในอีกด้านนึงแต่เดี๋ยวจะพาไปดูในไมอามี่กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนรวมถึงว่าที่คุณแม่นะคะจากยุโรปตะวันออกเนี่ยนะคะเดินทางมายังไมอามี่เพื่อที่จะมาคลอดลูกที่นี
่
และหนึ่งในนั้นก็คือคุณเซนยาโพโพวาที่บินตรงจากเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียมาพร้อมกับสามีและลูกชายเพื่อมาทำภารกิจสำคัญครั้งนี้ของครอบครัวค่ะ
ครับ
Ya всегда хотела рожать в Америке. Всегда для меня это было такой целью. И как
คุณเซนยาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเธอตั้งใจที่จะคลอดบุตรที่อเมริกาเนี่ยมาโดยตลอดแต่พอรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนที่สองแล้วก็เลยบอกว่าหาข้อมูลเลยเสิร์ชข้อมูลเลยนะคะว่าคลอดบุตรในอเมริกาเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันยากง่ายแค่ไหนแล้วก็ใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อนฝูงที่เคยมีประสบการณ์นี้ว่ามาคลอดที่อเมริกาเนี่ยดียังไงก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมา
คือที่มาคลอดที่อเมริกาก็เพราะต้องการให้บุตรของตนเนี่ยได้สัญชาติอเมริกัน
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกของพวกเธอนะคะนอกจากนี้การเดินทางมาเนี่ยก็ยังทำได้ตามกฎหมายด้วยก็เลยไม่แปลกใจที่ไมอามี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิย
ม
สำหรับที่การคลอดบุตรหรือว่าเรียกกันว่าทัวร์คุณแม่หรือ Birth Tourism นั่นเองนะคะและมีหนึ่งบริษัทที่มีการทำธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาแบบจริงจังเรียกว่าบริษัท Happy Baby ค่ะดูแลตั้งแต่การจัดทัวร์คุณแม่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าอยากจะมาคลอดบุตรที่อเมริกาจะดูแลเรื่องเอกสารทุกอย่างครอบคลุมจนกระทั่งคลอดบุตรแล้วกลับไปประเทศก็เลยมีการไปสอบถามคุณนาอิลยาวาลิวานะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Happy Baby ค่ะ
to что вы хотите приехать в США и родить здесь
ถ้าพูดคร่าวๆว่าหลักการสำคัญเลยไมอามี่เนี่ยมีทุกอย่างที่คุณแม่ต้องการ
ครับ
อย่างแรกก็คือเดินทางมาคลอดบุตรได้โดยไม่ผิดกฎหมายอย่างที่สองบริการทางการแพทย์ก็ดีเยี่ยมด้วยนะคะ
ครับ
อีกทั้งเรื่องสำคัญสภาพอากาศเป็นเมืองท่องเที่ยวบรรยากาศเป็นใจ
อบอุ่น
ค
ุ
ณแม
่
ไม
่
เครียด
คร
ับ และทุกอย่างก็ทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าในประเทศของพวกเธอมากทีนี้ก็เลยมีคุณแม่ชาวรัสเซียจำนวนมากที่มากับทัวร์คุณแม่แบบนี้ก็มีประสบการณ์ในแง่บวก
บ
ในการคลอดลูกที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือคาเทรินาคราโมวาค่ะ
беременность это болезнь вот тебя загоняют по докторам анализам куча всяких проверок
เสียงลมจากชายหาดด้วยนะคะคุณคราโมวาบอกว่าการตั้งครรภ์ในรัสเซียเนี่ยเหมือนกับคุณป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่นั่นน่ะต้องไปเจอหมอต้องไปตรวจหลายต่อหลายครั้งผ่านการเทสหลายครั้งแต่พอมาในอเมริกามันคนละเรื่องเลยทุกอย่างดูง่ายไปหมดตั้งแต่อัลตราซาวฟังเสียงหัวใจลูกเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปจนกระทั่งคลอดซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรส
่
วนคุณแม่อีกคนนึงโอกาซูกาโนวาเขากลับมาคลอดลูกคนที่สองที่นี่นะคะแล้วลูกคนแรกของเธอเนี่ยมาฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีที่ไมอามี่อีกต่างหาก
เขาลูกคนแรกเนี่ยอายุ20แล้วแล้วก็กลับมาคลอดอีก
แล้วกลับมาคลอดใหม่โอ้โหสุดยอดเลย
ครับ
นะคะทีนี้พอไปถามนายแพทย์เรมเบอร์โตซานโตสค่ะสูตินรีแพทย์จากคิวบาซึ่งคลอดบุตรในไมอามี่มา23ปีแล้วเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยแหละ
ทำคลอดใช่ไหม
ทำคลอดไม่
ได้คลอดเอง
ก็บอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเขามาจากยุโรปตะวันออกนี่แหละค่ะโดยเฉพาะรัสเซียและยูเครนได้บอกด้วยนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาทนต่อความเจ็บปวดในการคลอดบุตรได้มากกว่าชาติอื่นๆคือคนไข้ประเทศอื่นไม่ทนขนาดนี้บางคนก็มีบ้างไปเลือกดมยานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ขอคลอดธรรมชาติดีกว่าทีนี้ก็อยากจะทราบว่าเงื่อนไขในการทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างทัวร์คุณแม่เนี่ยจะต้องจัดทำวีซ่าให้กับว่าที่คุณแม่ก่อนมีตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศบ้านเกิดด้วยเพื่อยืนยันว่าคุณจะไม่มาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีเป้าหมายที่จะกลับนอกจากนั้นยังมีเอกสารและหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ซึ่งสูงนะ
หลายคนต้องสงสัยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งทัวร์คุณแม่เนี่ยประมาณเท่าไหร
่สนนราคาเนี่ย20,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือประมาณ 640,000 บาท
ครับก็ต้องไปคำนวณกันเองนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าสำหรับการมาทัวร์คุณแม่นะฮ
ะ
ก็มากกว่าครึ่งล้านกันว่าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของการแพทย์ครับกลับว่าด้วยรายงานเรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับเวลานี้มีเทคนิคการสร้างบ้านนะครับที่ใช้เวลาไม่ถึง12ชั่วโมงเท่านั้นโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานจากผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังคะบ้านหลังเล็กหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาค่ะ
So I'm standing in front of the first permitted 3D printed home in America.
เจสันโบลาร์ดแห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนอธิบายค่ะว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เตอร์3มิติที่สร้างขึ้นเป็นหลังแรกในสหรัฐค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3D printer ใช้สร้างบ้านให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายเพราะมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้านแบบนี้ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนค่ะ
We work with really the poorest families in the world that don't have shelters.
Brett Hackler แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าทางหน่วยงานทำงานกับครอบครัวคนยากจนจริงๆที่ไม่มีที่พักอาศัยค่ะการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี 3D printing เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนยากจนที่สุดในโลกอย่างชุมชนเต็นท์ในเฮติเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทไอคอนและหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story นี้นะคะ
The magnitude of the problem that we face is so big it's about a billion people that don't have one of life's most basic human needs
เคลือแห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าปัญหาที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่หนักหนามากเพราะมีคนอยู่ราว 1,000 ล้านคนที่ไม่มีบ้านค่ะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเขากล่าวว่าเพื่อแก้ปัญหานี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างบ้านได้จำนวนมากขึ้นแบบทวีคูณและสร้างในราคาที่ถูกลงอย่างมากและสร้างได้ในเวลารวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบ้านค่ะ ขากล่าวว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติแบบใหม่เป็นทางออกของความท้าทายเหล่านี้และใช้วัสดุที่ไม่เหมือนใครในการพิมพ์บ้านหลังนี้ค่ะ
We ran this printer at about a quarter speed to print this house.
เจสันโบลาร์ดแห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนกล่าวว่าทางบริษัทเดินเครื่องพิมพ์สามมิติให้ทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติโดยใช้เวลา1ใน4ของความเร็วในการพิมพ์ปกติเท่านั้นเพื่อพิมพ์บ้านหลังนี้ออกมาและสามารถพิมพ์บ้านเสร็จ1หลังภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากเดินเครื่องพิมพ์ในระดับความเร็วสูงสุดจะสามารถสร้างบ้านเสร็จภายใน12ชั่วโมงซึ่งโดยปกติแล้วทางหน่วยงาน New Story จะใช้เวลาถึง15วันในการสร้างบ้านธรรมดา1หลังค่ะ
Instead of taking about a year to build a community we could do it in just a few months
Fred Heckler แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าแทนที่จะใช้เวลา1ปีในการสร้างชุมชนขึ้นมาได้1ชุมชนเทคโนโลยีสร้างบ้านแบบพิมพ์3มิตินี้สามารถสร้างชุมชนเสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนค่ะนอกจากนี้บ้านพิมพ์3มิติยังมีราคาถูกอีกด้วยนะคะเฮคเลอร์แห่ง New Story กล่าวว่าบ้านแบบธรรมดาที่ทางหน่วยงานสร้างขึ้นมีราคาค่าก่อสร้างที่หลังละ $6,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 200,000 บาทเขาเชื่อว่าในระยะยาวราคาค่าก่อสร้างบ้านหลังใหม่น่าจะลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 120,000 กว่าบาทค่ะ
Bringing housing to the poor and underserved of the world usually those are the last people to get advanced technologies and advanced materials and
it's Jason Bollard แห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนกล่าวว่าจำเป็นมากที่ต้องช่วยเหลือคนยากจนที่สุดในโลกให้มีบ้านอาศัยโดยเฉพาะคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างที่ก้าวหน้าค่ะด้านหน่วยงาน New Story กำลังทำงานร่วมกับบรรดาหน่วยงานไม่หวังผลกำไรรัฐบาลในประเทศต่างๆและครอบครัวเพื่อช่วยสนับสนุนเงินในการสร้างบ้านแก่คนยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและทางหน่วยงาน New Story วางแผนที่จะเริ่มต้นพิมพ์บ้านหลายหลังในประเทศเอลซัลวาดอร์ในปีนี้และเป้าหมายคือการสร้างบ้านแบบถาวรที่ทนทานอยู่ได้หลายชั่วอายุคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงสีน้ำเงินหรือ blue light
แสงสีน้ำเงินหรือแสงสีฟ้านักวิจัยบอกว่าความเครียดของเราประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าความเครียดทางอารมณ์และสภาพสังคม psychosocial stress เนี่ยเป็นความเครียดที่ก่อตัวอย่างเข้มข้นรุนแรงแล้วก็มีขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆอย่างเช่นโดยปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งหรือความตึงเครียดทางด้านสังคมอารมณ์หรือว่าการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเช่นการโต้เถียงกัน
ครับ
แล้วก็หรือการไปติดอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมบางอย่างที่ไม่น่าพิรมหรือว่าเราไม่ต้องการนักวิจัยบอกว่าโดยปกติแล้วคนที่ตกอยู่ในสภาพความเครียดแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาถึงราวครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะคลายตัวหรือว่าฟื้นตัวอย่างไรก็ตามมีการทดลองใช้ลำแสงสีฟ้านะครับหรือที่เรียกว่า blue light เนี่ยเพื่อที่จะช่วยบำบัดอาการเครียดที่ว่านี้แล้วก็พบว่าสามารถบำบัดความเครียดได้อย่างรวดเร็วครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยกรานาดาของสเปนบอกว่าเมื่อเทียบกับการรับแสงบลูไลท์กับแสงสีขาวตามธรรมชาติทั่วไปแล้วเนี่ยกลุ่มทดลองที่ได้รับการฉายด้วยแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์เนี่ยจะคลายเครียดได้เร็วกว่าถึง3เท่าตัวนะครับ เทคนิคช่วยลดความเครียดอย่างรวดเร็วนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆแล้วเนี่ยยังจะสามารถเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนซึ่งมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในชั้นเรียนได้ด้วยนักวิจัยบอกว่าปกติแล้วเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในชั้นเรียนเนี่ยอาจต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อให้พฤติกรรมเกเรนั้นคลายตัวลงแต่ด้วยเทคนิครับแสงบลูไลท์เนี่ยเวลาที่ใช้ในการผ่อนคลายอารมณ์สำหรับเด็กนักเรียนเนี่ยจะสั้นลงเหลือเพียงราว1นาทีเท่านั้นเองย่นเวลาไปเยอะทีเดียวครับส่วนอาจารย์มิเกลแองเกิลโรเปสกอร์โดจากมหาวิทยาลัยแกรนาดาซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าเทคนิคบลูไลท์เนี่ยยังจะมีประโยชน์อีกนะครับสำหรับคนทำงานถ้าจะเอาไปใช้โดยนายจ้างเพื่อจะช่วยลดความเครียดที่ก่อตัวจากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นการต้องฟันฝ่าจราจรในช่วงเช้าๆหรือเย็นๆอาจารย์โลเปสกอร์โดบอกว่าอย่างพนักงานที่ต้องรีบตื่นแต่เช้าแล้วครับขับรถไปติดรถอยู่ในการจราจรเป็นชั่วโมงเนี่ยกว่าจะถึงที่ทำงานถ้าบริษัทเขาจัดห้องผ่อนอารมณ
์
ที่มีแสงบลูไลท์เนี่ยให้พนักงานพอไปถึงที่ทำงานก็เข้าไปนั่งพักผ่อนอันวายสัก3นาที
ครับ
เป็นการปรับสภาพอารมณ์จิตใจให้เป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเริ่มทำงานโดยความเครียดลดน้อยลงก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้นะครับผลการศึกษาเรื่องนี้เพิ่งจะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ PLOS ONE Journal ครับคุณส่งผลครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
รายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากคุณจำเริญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington